Johannes 15, vers, vanaf vers 18. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Nou die woord wat ek vir julle gesê het, die diensknegt is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As julle my woord bewaar het, sal hulle jou woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal aan julle gedoen word terwille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. Ek het nie gekom en met hulle gespreek nie, dan sal hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir die sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie die werke onder julle gedoen het, dat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het julle dit gesien, en toch het hulle my sowel as my Vader gehaat. Maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Maar as die Trooster gekom het, en ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig, en julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Wat beteken dit, as Jesus sê, dat die wêreld haat die gereformeerde kerk Christiana? Dit is wat ou nie die praktijk waar ons by moet uitkom, is dat ek op so'n manier in ons as gemeente so moet leef, dat die gemeenskap waarin ons bly, een keuse moet maak. Het julle hierdie mense lief, of haat julle hierdie mense? Nou is het al baie moeilik om nou self in te dink, ek moet lewe so dat die mense rondom my haat. Nou moet ons bietjie mooi kyk wat en waarom sal hierdie mense my haat. En nou in die vorige preek het ek nou gesê wat die mense se idee is van waarom mag ek iemand haat, en dit is as my liefde my verwagtinge nie beantwoord word nie. Met ander woorde, ek kry nie wat ek wil hê nie. Nou, as ons van die Bybelgeskiedenis en dan ook die wêreldse geskiedenis lees, is dit baie duidelik dat God van die begin af nie iemand is wat daarop ingestel is om die mens tevrede te hou. Kijk, dit is gewoonlik een geweldige mense, ne? As iemand wat vir jou sê en wat doen wat jy graag wil hoor. Ons praat in die algemene spreektaal van een pleaser. God is nie een pleaser. Hy is nie daar om vir ons te doen wat ons wil hê, want met ons dit verwacht, en ook nie vir die wêreld. God het boonbehalwe dit, het hy die mens geskep en hy vir die mens verantwoordelikheid gegee. En dit het ook deesdae nogal een redelike vloekwoord geword, is die woordkie verantwoordelikheid. Elkeen wil maar nie doen wat hy wil, en jy mag hom nie aanspreek en sê hy is verkeerd nie, of jy mag nie sê hy doen nie sy plig nie. Ons het die afgelopen 2-3 weke dit in ons Noordwes provinsie ervaar, oor pligte wat nie nagekom word en nie gevolg wat het, Maar die gevolge is haatgevolge, want hulle kry nie wat hulle wil hê nie. Meer nog, as God vir ons 10 gebooie gee, en vir ons sê, maar dit is hoe julle moet lewe, julle moet my beveel uitvoer, en julle moet mekaar lief hê. Nou, dit is natuurlijk die ander woordkie, wat ons nog nie baie van hou, is die woordkie moet, waar ons verplig word om iets te doen. En dit gebeur in die wereld ook, as God jou verplig om iets te doen, dan is die mense gaan leg om maar bykie weg te gaan, en as ons weer sien, dan word die kerke leer, en die visvang word voller. Want die mens maak een keuse. Hulle wat in die kerk dalk gedoop is, groot geword het, kies, ek gaan uit, want God sê vir my dinge, waarvan ek nie hou nie. God sê, jy moet lief hê. En hy maak dit baie prakties. In Johannes 4 vers 20, as daar staan, as jy sê, jy het God lief, maar jy haat jou broer, lieg jy. En dis die type van uitsprake, wat maak dat die mense eintlik met God niks te doen wil hê. Dat God se woord is hard en regheid. En dit is twee dinge wat die wereld rondom ons nie wil hoor. En wat is die reaksie? Alles word afgebrand, alles word gebreek, word gevat. Jy het gesien. En dit is die mens wat vir God sê, ek maak wat ek wil. Ek gaan nie luister as die Here vir my sê, Romeine 13, nie vir die regering luister. Jy moet gehoorsaam wees aan die wette van die land. Ek maak wat ek wil. Wat is God gedoen? Kom ons maak, dit wat ons in die formulier nou gelees het, baie prakties. En ons sê dat Christus sy liggaam gegee het, sy bloed vergiet het, dat hy ons skuldbrief aan die kruis vasgenaal het. Kom ons maak dit baie, baie prakties. Ons kan allemaal in ons geestes oog die kruis sien. Boor die kop van Jezus is skuldbrief, met ander woord die brief wat sê, hoekom is hy gekruisig? Nou wil ek hê, jy moet in die, op die skuldbrief, die prentjie wie vir jouself maak, sit jou gezicht daar. Jou gezicht. En dis waarvoor Christus sterf. Vir dit het jy gekeerd. Vir die sonde wat jy. En Christus is bereid om het te doen. Hy wil dit. Want hy het een gee liefde. Hy het nie een vat liefde. Hoe moet ons optree? Johannes 15 sê vir ons sekere riglyne. In die eerste plek is bly in die wynstok waar jy is. Bly daarin om in Godse woord te lees en uit te haal wat die regte ding is om te doen. Godse ding, nie jou ding. Die gee liefde. Doen dit. Ons het nou gesing. Ons het gelees. Julle my vriende, doen wat ek sê. Wys jou liefde. Tree reg op. Neem my woorde ter harte. klink nou mooi woorde, maar wat beteken dit prakties? God het sê, moet dit een leefwyse word. Dit is wat ter harte neem. Dat jy maak het jou eie. Dat jou belydenis een belewenis word. God is nie vir een oomblik skaam vir jou. As Jesus kaal aan die kruis hang, is hy nie skaam dat jou foto bo sy kop is. Dit is sy gesindheid, sy liefde vir jou. En jy? Jy skaam vir God? Nee, want ons wil daarop sien. Nou moet ons weet dat ons met hierdie feit dat ek in Christus ingeplant is leef, dat ek nou gepreek het, elkeen van julle wat in die tafel gesit het en ek het gepreek, verkondig dat die Heere vir my sondes gesterf het, dat ek 'n vriend van God, van Christus is, dat ek 'n kind van God is, dat ek doen wat hy vir my sê. En dit beteken nie net hier Sondag aan die tafel met ons vroom gesiggies nie. Dit is baie prakties, as jy uitgaan en jou pelle gaan suip, dat jy gaan sien, nee. Daar partijkies is en geleenthede is waar daar opgetree word wat nie hoort by wat Here sê nie, om te sê nee. Wat gaan die mense se reaksie wees? Hulle gaan jou haat. Hulle gaan nie meer jou vriende wil wees nie. En hulle gaan jou verwerp. Maar dit bring ons by daar die baie belangrike keuse en verantwoordelikheid. Ek moet kies of ek God se vriend wil wees of die wêreld se vriend. Kan nie altyd wees nie. God is nie 'n draadsitter nie en hy verwag nie van sy kinders om draadsitters te wees. Dis een of die ander. God se keuse is baie duidelik. My seun het gesterf vir jou. Hy skaam vir jou. Jy is my kind. Nou moet ons die vraag afvra, maar wat is my keuse? En dit gaan moeilik wees. Maar nou kom hierdie gedeelte en hy sluit af met die trooster. En as die trooster gekom het, en nou moet jy dadelik onthou wat ons met die vorige nagmaal ook gesien het, dat die woord trooster, die ander woord wat ons daarvoor kan gebruik, is die woord advokaat. En wat doen 'n advokaat? Dit wat ek dalk verkeerd sou sê, sê hy reg. En 'n advokaat bepleit my saak. En uiteindelik is die saak wat ons doen, is ek weet nie, ek weet nie wat om te sê nie. Wat ek aan God sal vertrou, dat hy deur die Heilige Gees vir my sal lei, dat ek die regte ding sal sê en sal doen. Ek moet God vertrou. Hy sluit af hierdie gedeelte, en dan sê hy vir julle, die Vader stuur sy Gees om jou by te staan, om reg te leef, om liefde te leef. En as die wêreld jou haat, ja, uiteindelik leef jy op die wêreld 30, 20, 80, 90 jaar, maar 'n ewigheid by jou God. Nou moet ons die vraag afvra, Bly ek in die wynstok? Bly ek sy vrugte dra? Bly ek reg lewe? Wil ek 'n vriend van die wêreld wees of 'n vriend van God? Wat gaan jy kies? Wat gaan jy nou doen? Met dit wat God nou vir jou gesê en gedoen het. Amen. Kom ons dank saam. Vader, dankie vir twee advokate. Dankie vir die advokaat Jesus wat aan die regterhand is. En elke keer wanneer ons skaam is en nie reg optree nie, vir ons daar intree. Vir u sê dat sy liggaam gebreek is, sy bloed is, om ons volle sonde te betaal. Dankie vir advokaat Heilige Gees, wat hier by ons, vir ons die regte ding leer. Hoe moet ons die regte woord praat? Hoe moet ons reg optree? Weerhou ons daarvan, Vader, om te dink dat ons slimmer as u advokate kan wees. Geef dat ons sal luister en sal doen. U sal vertrou. U belofte is dat as ons na u toe kom, dat u ons nooit sal verwerp nie. Help ons om die regte ding te doen tot eer van u naam. Amen.